awdo waxaan ka qayb galay wadamada safka hore.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, na kuwa mkuu wa msikilizaji popote pale ulipo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi langu ni Harrison Kamau, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 28 mwezi ni wa Julai mwaka wa 2023, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na kuomba uandamane tu nasi hadi mwisho. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada, tutakuletea live talk, yani majadiliano ya wiki, tukiangazia hali ya taharuki inayoendelea kutanda nchini Niger, Afrika Magharibi, baada ya kile kinachoelezwa kuwa mapinduzi ya kijeshi, na pia mkutano ambao unamalizika hii leo kati ya viongozi wa nchi za Afrika na Russia mjini Moscow.
Na katika habari nyingine, mahakama ya rufaa ya Kenya imebatilisha uamuzi uliotolewa mwezi uliopita wa kusimamisha kwa muda utekelezwaji wa sheria mpya ya fedha ya 2023, baada ya waziri wa fedha kusema kwamba serikali inapoteza takriban shilingi nusu bilioni kila siku kutokana na hatua hiyo.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya, lakini kabla ya kuingia kwenye live talk, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Mahakama ya rufaa ya Kenya imebatilisha amri iliyotolewa mwezi uliopita ya kusimamisha kwa muda utekelezaji wa sheria mpya ya fedha ya 2023, baada ya waziri wa fedha Profesa Njuguna Ndungu kusema kwamba serikali inapoteza nusu bilioni kila siku kutokana na hatua hiyo. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, jopo la majaji watatu wa rufaa limeondoa amri hiyo iliyowekwa Juni 30 wakati rufaa iliyowasilishwa na waziri Ndungu ikisubiriwa. Awali Ndungu kupitia kwa mwanasheria mkuu wa Kenya Justin Muturi aliwasilisha rufaa mahakamani akisema kwamba serikali huenda ikapoteza takriban shilingi bilioni 211 ndani ya mwaka huu wa kifedha iwapo sheria hiyo itasitishwa. Waziri huyo alisema kwamba bila kutekelezwa kwa sheria hiyo, serikali ya Kenya kwanza haitaweza kutekeleza majukumu yake ya bajeti ya mwaka 2023-24 kama ilivyopangwa. Majaji Mohamed Warsame, Kadhurima Mnoti na Helen Omundi wamesema kwamba mswada wa fedha una siku 90 kabla ya kuanza kwa mwaka mpya wa kifedha. Umoja wa Mataifa umetangaza kusitishwa kwa operesheni za kibinadamu nchini Niger baada ya wanajeshi kutangaza kupinduliwa kwa rais aliyechaguliwa. Umoja huo umeongeza kusema kwamba zaidi ya watu milioni 4 nchini humo wanahitaji misaada ya kibinadamu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameomba kuachiliwa mara moja bila masharti kwa Rais Mohamed Bazoum, ambaye ameendelea kushikiliwa na maafisa wa kijeshi. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ufaransa amesema kwamba Bazoum mapema leo amezungumza na Rais Emmanuel Macron, wakati akimweleza kwamba ni rahisi kumfikia na kwamba yubuheri wa afya. Macron amekemea kile alichotaja kuwa mapinduzi hatari ya kijeshi nchini Niger, akiongeza kuwa anashirikiana viongozi wengine kwenye eneo la Sahel ili kulinda demokrasia ya taifa hilo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye leo amewasili kwenye mji mkuu wa jimbo la Sichuan wa Chengdu, kusini magharibi mwa China, ili kuhudhuria hafla ya ufunguzi wa michezo ya 31 ya shirikisho la michezo ya vyuo vikuu vya kimataifa FISU, na pia kutembelea China. Hii ni ziara yake ya kwanza Ndayishimiye nchini humo tangu aliposhika madaraka Juni 2020. Ujumbe wake unashirikisha waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa maendeleo, waziri wa mazingira, kilimo na mifugo, na maafisa wengine wa ngazi ya juu serikalini. Mara kwa mara kiongozi huyo amekuwa akisema kuwa Burundi inachukulia China kuwa rafiki na mfano mzuri, akielezea nia yake ya kuendelea kuimarisha ushirikiano na taifa hilo. Rais wa Russia Vladimir Putin mapema leo amepongeza kile alichokiita nafasi inayokuwa ya bara la Afrika katika masuala ya kimataifa, na kuahidi kupanua ushirikiano na uhusiano wa kisiasa na kibiashara kati ya nchi yake na mataifa ya bara hilo. Akihutubia mkutano wa siku mbili wa kilele wa Russia na Afrika, Putin alisisitiza kuwa Moscow itatathmini kwa kina pendekezo la amani kwa Ukraine ambalo viongozi wa Afrika wamekuwa wakitoa. Mkutano huo wa Russia na viongozi wa Kiafrika ulifunguliwa Alhamisi mjini St. Petersburg, Russia, ikiwa chini ya wiki mbili tangu taifa hilo lilipojiondoa kwenye mkataba wa nafaka wa Black Sea. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema leo kwamba ni viongozi 17 pekee waliohudhuria mwaka huu ikilinganishwa na 47 waliohudhuria kikao kilichopita. Kabla ya Russia kujiondoa kwenye mkataba huo, tani milioni 30 za nafaka kutoka Ukraine zilipelekwa barani Afrika, wizara hiyo imeongeza wakati ikitoa ripoti ya kila siku kuhusiana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Imeongeza kusema kwamba kando na kusababisha kupanda kwa bei za vyakula, hatua hiyo ya Russia pia itasababisha ukosefu wa usalama wa chakula kote barani Afrika kwa takriban miaka miwili ijayo. Wakati huo huo, shirika la habari la BBC limesema kwamba limetoa picha ya kiongozi wa kundi la Wagner, Yevgeny Prigozhin, aliongoza jaribio la mapinduzi nchini Russia mwezi uliopita. Ripoti zimeongeza kwamba kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya kutambua sura, wameweza kuthibitisha picha ya Prigozhin wakiwa na Fred Mapol, ambaye ni afisa wa ngazi ya juu kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati anayehudhuria kongamano la Russia na mataifa ya Kiafrika. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na waziri wa ulinzi Lloyd Austin wamekutana na waziri mkuu wa Australia hivi leo katika kituo cha mwisho cha ziara ya ukanda wa Pacific iliyokusudiwa kuimarisha uwepo wa Washington kwenye eneo hilo. Marekani imekuwa ikiongeza juhudi za kujihusisha zaidi na eneo la Pacific Kusini, ambako China imeibuka kuwa na nguvu kubwa ya kidiplomasia na kijeshi. Safari ya Blinken kwenda Brisbane inaleta sintofahamu ya kidiplomasia, ambapo pia ametembelea Tonga na New Zealand, huku waziri Austin akiwasili kutoka Papua New Guinea. Mawaziri wa mazingira kutoka mataifa ya G20 wanakutana India katika juhudi za kufikia mwafaka wa dakika za mwisho ili kutatua mzozo wa hali ya hewa duniani. Hata hivyo, hakuna mafanikio makubwa yanayotarajiwa kwa sababu wajumbe walikuwa wamekwama kuhusiana na ufadhili wa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, kupunguza uzalishaji wa hewa chafu ifikapo 2025 kwenye mjadala mkali kufikia Alhamisi jioni. Makubaliano yoyote yatakayofikiwa katika mkutano huo wa siku moja mjini Chennai yatatiwa saini na viongozi wa mataifa ya G20, yakijumuisha zaidi ya 80% ya pato la taifa la kimataifa na uzalishaji wa gesi ya carbon dioxide wakati wa mkutano wa kilele mjini New Delhi Septemba mwaka huu. Habari za hivi punde zinasema kwamba kimbunga Doksuri hatimaye kimefika kwenye jimbo la mashariki mwa China la Fujian mapema leo. Ripoti zimeongeza kusema kwamba kimefika China baada ya kufanya uharibifu mkubwa Ufilipino, ambako kimeua takriban watu 39 na kusababisha maelfu kuachwa bila makao. Miongoni mwa waliokufa 26 walikuwa kwenye meli ya abiria iliyozama. Maafisa wa China wamesema kwamba maelfu ya wakazi wa Fujian walihamishwa kwenye maeneo salama kabla ya mvua kubwa kutokana na kimbunga hicho kuanza. Serikali imeamuru kufungwa kwa biashara zote pamoja na shule, wakati wakazi wakishauriwa kubaki ndani ya nyumba. Kufikia sasa hakujakuwa na ripoti zozote za vifo nchini China kutokana na kimbunga Doksuri. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kiongozi wa kiraia wa Myanmar Aung San Suu Kyi, ambaye aliondolewa madarakani mwaka 2021 kupitia mapinduzi, amehamishwa kutoka jela hadi kwenye jengo la serikali, afisa kutoka chama chake amesema leo. Suu Kyi alionekana hadharani mara moja tu hapo Februari mosi mwaka 2021, ambapo shirika la habari la serikali lilionyesha picha yake akiwa kwenye ukumbi mtupu wa mahakama kwenye mji mkuu wa kijeshi wa Naypyidaw. Mapinduzi yao ya kijeshi yalipelekea taifa hilo la kusini mashariki mwa Asia kutumbukia kwenye ghasia ambazo zimepelekea zaidi ya watu milioni moja kutoroka makwao, kulingana na Umoja wa Mataifa. Mapema mwezi huu waziri wa mambo ya kigeni wa Thailand alisema kwamba alikutana na Suu Kyi, ukiwa mkutano wa kwanza unaojulikana kati yake na mjumbe wa kigeni tangu alipozuiliwa. Na makundi ya kutetea haki za binadamu, wanaharakati na wataalamu nchini Vietnam wamesema kwamba agizo la serikali kwa makampuni ya kimataifa ya kimitandao kwamba yatumie intelijensia ya kubuni katika kuondoa ujumbe usiofaa kwenye mitandao ni sehemu ya kampeni ya kushinikiza makampuni yao kuhujumu haki za uhuru wa kujieleza nchini humo. Katika taifa hilo lenye wakazi takriban milioni 100, milioni 75.6 ni watumizi wa Facebook, kulingana na kampuni ya utafiti ya Data Reporto yenye makao yake nchini Singapore. Wanaharakati na wataalamu wameambia VOA kwamba makampuni mengi yamefuata amri ya serikali ya kuondoa taarifa zinazokosoa serikali kwenye majukwaa yao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Habari za dunia zimesomwa na mwenzangu Harrison Kamau, na sasa ndio tunaingia katika majadiliano ya wiki tunayaita Live Talk hii leo, tukiangazia hali ambayo imeendelea kushuhudiwa kule nchini Niger, Afrika Magharibi, baada ya kile kinachoelezwa kama mapinduzi ya kijeshi. Na vile vile tutakuwa tunaangalia kwa kina kuhusu mkutano unaomalizika hii leo kati ya viongozi wa nchi za Afrika na Russia, ambao umehudhuriwa na viongozi wachache kuliko ilivyotarajiwa hapo awali. Lakini kwanza, taarifa za hivi punde zinaeleza kwamba wanajeshi waasi ambao walimuondoa madarakani rais wa Niger wamemtangaza Jenerali Abdurrahman Tchiani kuwa kiongozi wa mapinduzi leo Ijumaa, saa chache baada ya jenerali huyo kutetea unyakuzi huo wa madaraka na kuomba uungwaji mkono wa kitaifa na vile vile una washirika wa kimataifa. Wakati kukuwa na wasiwasi kwamba mzozo wa kisiasa unaweza kurejesha nyuma vita vya Niger dhidi ya wanajihadi wa Kiislamu na kuongeza ushawishi wa Russia katika Afrika Magharibi, msemaji wa kanali Meja Amdu Abdurrahman alisema kwenye televisheni ya serikali kwamba katiba imesitishwa na Tchiani ndiye anayesimamia taifa hilo. Kituo cha taifa cha televisheni kilimtaja Tchiani kama kiongozi wa kundi la wanajeshi waliosema walifanya mapinduzi hayo. Makundi mbalimbali ya jeshi la Niger yameripotiwa kuzozana kutaka udhibiti tangu wajumbe wa kikosi cha ulinzi wa rais kumzuilia rais Mohamed Bazoum, ambaye alichaguliwa miaka miwili iliyopita katika makabidhiano ya kwanza ya amani ya kidemokrasia ya Niger tangu uhuru kupata uhuru wake kutoka kwa Ufaransa. Wakati akihutubia taifa, kiongozi wa kundi la wanajeshi waliofanya mapinduzi hayo, kanali Amadou Abdurrahman alisema kwamba vikosi vya ulinzi na usalama vilipindua serikali kutokana na uongozi mbaya. Hebu tumsikilize alivyozungumza wakati akitangaza kwamba wamechukua madaraka.
Communiqué numéro 1. Séjour 26 juillet 2023.
Sisi vikosi vya ulinzi na usalama tuliungana na baraza la kitaifa la kulinda nchi CNSP na kuamua kufikisha kikomo utawala mnaoujua. Hii ni kwa sababu ya hali inayoendelea kuzorota ya usalama nchini, uongozi mbaya wa kiuchumi na kijamii. Tunahakikishia taifa na jumuiya ya kimataifa usalama wa walioondolewa mamlakani kwa kuzingatia maadili ya haki za kibinadamu.
Ni kati ya yale ambayo tunayajadili hivi leo tukiwa na wageni wetu ambao wengine watajiunga nasi baadaye kidogo. Nixon Katembo kutoka shirika la habari la South African Broadcasting Corporation kule Afrika Kusini, Profesa Nasoro Kitunda, huyu mchambuzi wa siasa kutoka Tanzania, Peter Bigenda, mchambuzi wa siasa kutoka Afrika Kusini. Lakini sasa hivi tuungane na Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akiwa hapa hapa Marekani, lakini katika mji wa New York. Profesa Monda, karibu sana kwa Live Talk hii leo.
Asante kunikaribisha kuchangia mada ya leo.
Kabla sijakuuliza swali la kwanza, nitaka niendelee kidogo kuwaeleza wasikilizaji kwamba kumekuwa na mapinduzi mara nne ambayo yamefanikiwa, na vile vile majaribio kadhaa ya mapinduzi tangu Niger ipate uhuru wake kutoka kwa Ufaransa hapo mwaka wa 1960. Profesa, kwanza kabisa, tupe tu tathmini yako ya mambo yanaendelea kule Niger, ambapo ni mengi tu tumekuwa tukiripoti, lakini hizi taarifa za hivi punde kwamba wamemtangaza kiongozi ambaye anaitwa Abdurrahman Tchiani kwamba ndiye kiongozi wa mapinduzi, na ndiye sasa wanasema ni kama anaongoza taifa bila hatujapata uthibitisho huo. Nini tathmini yako?
Tathmini yangu ni kwamba mkono wa jeshi kwenye eneo hiyo, eneo ya Sahel, imejionyesha tena. Kumekuwa na mapinduzi kule Mali, kumekuwa na mapinduzi Gine, na wakati huu kumekuwa na mapinduzi tena kwenye taifa la Niger. Ni hali ambayo inadhoofisha demokrasia ya kikanda, lakini ni hali ambayo pia italeta utata, manake Niger inapakana na mataifa mengi ya eneo ya Sahel, na pia itaeneza ile hali ya sintofahamu na kukoswa kwa usalama kwenye taifa la Niger, lakini pia mataifa mengi ambayo yako kwenye ukanda huo kama Sudan, kama Mali hivi, kama Chad, na pia kama kule Libya. Kwa hivyo hali ni ngumu, lakini pia ni hali ya sintofahamu. Hatujui Mohamed Bazoum ni ipi, na hatujui kama jeshi itaendelea kushikilia madaraka, na kimsingi nafsi ya au fikra za wanajeshi hawa ni gani.
Asante sana Profesa Monda, endelea kubaki kwenye laini ya simu. Mimi hapa jina Harrison Kamau, tuko na BMJ Muridhi, na fursa hii nataka kuichukua sasa kumkaribisha Profesa Nasoro Kitunda. Karibu sana kwenye Live Talk. Hali inaeleweka, na ninafikiri kwamba umesikia vizuri tukisema, na kama mambo yalivyo kule Niger ni kwamba hayaeleweki vizuri, hayajakuwa bayana. Upande mmoja, Rais Bazoum anasema kwamba bado ako kwenye udhibiti. Wanajeshi nao tayari wameshasema tumechukua serikali. Sasa kwanza kabisa, kwa mtazamo wako tu, unaona sasa kama mambo yamegemea upande upi, Profesa?
Kili maeneo ya Sahel kumekuwa na muendelezo huo wa mapinduzi ya kijeshi, lakini nafikiri pia mambo haya yana historia yake katika bara hili la Afrika. Na kinachoendelea Niger, nafikiri kama nilivyosema, ni muendelezo mapinduzi hayo, lakini ukitizama unaona kabisa kwamba jeshi linajitambulisha kama imechukua nchi, na imetoa sababu lukuki, na sababu hizo zikiwemo masuala ya uzorotaji wa uchumi, lakini uongozi ambao usiojali maslahi mapana ya wananchi. Na ingawa Bazoum anaonyesha kwamba na yeye kwamba bado serikali hiyo tumekuwa ni mwake, lakini inaonyesha kitu kwamba jeshi limechukua maamuzi juu ya kile ambacho yenyewe jeshi inachokiona hasa katika nchi ya Niger. Lakini mimi kwa maoni yangu, tusijadili matokeo, lakini tujadili hasa sababu ambazo zinasukuma kinachoitwa mapinduzi ya kijeshi katika nchi zetu hizi. Na mimi najaribu kujielekeza hasa katika namna mifumo yetu ya uchumi inavyowatenga walio wengi hasa katika nchi zao. Na ukitizama sababu nyingi zinafanana. Ukitizama sababu za Sudan zinafanana moja kwa moja na sababu za Niger. Zama sababu za Mali ambayo tunamtizama kule Assimi Goita, ambaye tunamshuhudia majuzi ametangaza kuondoa lugha ya Kifaransa kama lugha ya taifa. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kama hatutokuwa na uchumi ambao unajali walio wengi, mambo haya tunaweza tukayashuhudia ukitizama msingi wa jeshi ya Nigeri inazungumza hasa moja ya sababu kubwa ni hiyo sababu ya kiuchumi, uzorotaji wa sababu za kiuchumi. Lakini haya huwezi ukalaumu tu serikali zetu zilizopo, lakini unaweza ukahusanisha na mifumo mipana ya kiuchumi iliyopo hasa katika ulimwengu. Kwa mimi ninachojaribu kukiona hapo kwamba ingawa historia inaonyesha kwamba nda mwingine mapinduzi mengi ya kijeshi katika bara la Afrika yamekuwa kufadhiliwa na mataifa kibeberu kutoka nje, lakini haya pia tunazokatenganisha na sababu za kiuchumi ambazo zilizopo hasa tumetumia uchumi wa kibepari ndio katika ulimwengu.
Naam. Sijui kama bado nisalie kwako tu kabla ya kurudi tena kwake Profesa Monda. Bwana Kitunda, tumeona kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya vyombo vya habari kwamba hata raia wa Niger wengine wakitokea kwenye barabarani wakionekana kuunga mkono hali iliyoko. Na kuna baadhi ambao wamekuwa kisema kwamba sasa ni wakati wa Ufaransa kuwaacha, yani waache huru. Ikizingatiwa kuna tatizo kule Cameroon, tumeona matatizo Mali, tumeona matatizo Burkina Faso na mataifa mengine ambayo yalikuwa koloni za Ufaransa. Je, unaona kama kando na swala la kiuchumi kuna swala la kisiasa ifikapo Ufaransa kwa mataifa hayo?
Nafikiri kwenye mapambano ya kisiasa aliwahi kusema Vladimir Lenin kwamba katika mapambano ya kisiasa ujue yapo mapambano ya kisiasa, katika kila mapambano ya kisiasa unayoona. Kwa hiyo hatuwezi tukatenganisha hilo kinachoendelea katika nchi ya Niger bali na siasa zilizopo katika ushawishi wa Ufaransa katika maeneo hayo ya Sahel na namna mataifa haya yanavyojaribu kujinamua, kujinasua hasa katika mnyororo huo ambao wa muda mrefu wa nchi hizi za Sahel katika siasa hizo za Ufaransa. Nafikiri pia inaweza ikawa sababu moja au nyingine ambayo inasukuma, lakini kama nilivyosema, katika kila mapambano ya kisiasa lazima ufikiri pia kuna mapambano ya kiuchumi, kwa sababu uchumi ndio unasukuma siasa zilizopo katika nchi zetu. Kwa hiyo kinachoendelea hapo, ndio maana najaribu kusisitiza msisitizo zaidi kwamba uwezi ukaondoa uchumi katika hali ya kisiasa inayoendelea hasa katika nchi ya Niger. Na hii ambayo unaweza kuona, kwa sababu Ufaransa anataka nini pale katika kanda huo Sahel? Si maneno matupu tu anayetaka Ufaransa, anayetaka kutawala mifumo ya kiuchumi, mifumo ya kimasoko, mifumo ya namna ya kuifanya Ufaransa kuweza kuchota rasilimali zilizopo hasa katika ukanda mzima huu wa Sahel. Kwa hiyo tunapoona ushawishi wa Ufaransa katika masuala ya kisiasa baina ya nchi hizo na tangu koloni, si tu wa maneno matupu, lakini una uchumi ndani yake, na ndicho ambacho unaweza kukiona hasa migogoro hii ambayo inaendelea. Kama nilivyosema, huwezi pia ukaondoa ushawishi wa nchi nyingine, nchi za nchi ambazo za kibeberu katika kinachoendelea hasa katika nchi hizi.
Asante.
Ukanda wa Sahel wote unafukuta namna moja ama nyingine.
Asante Profesa Nasoro Kitunda, naomba usiondoke hapo kwa sababu naona muda unakimbia na tuna mengi sana ya kuzungumza. Kumbuka pia tutazungumza kuhusu mkutano ambao unakamilika hivi leo kule nchini Russia, ambao unahudhuriwa na viongozi wa bara la Afrika. Lakini kabla tujaenda huko, Profesa David Monda, Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, hiyo ambayo mnaitaja sana hapo, ECOWAS, Umoja wa Afrika na wengine katika jumuiya ya kimataifa, kama ambavyo wamesoma katika taarifa zake hapa mwenzangu Harrison Kamau, unasikia wanaendelea kutoa wito kwamba achiliwe rais huyo, kwamba mapinduzi hayo hayafai kufanyika. Wanatoa sababu mbali mbali, lakini hizi si kauli ambazo tunazisikia kwa mara ya kwanza. Unajua, tangu kutokea mapinduzi kama hayo kule Mali, Burkina Faso, Guinea na kwingineko katika eneo hilo, tunasikia kauli kama hizi. Ni nini kipya, Profesa Monda?
Nafikiria kipya ni mapinduzi ya Niger. Hata ingawa kuna mapinduzi kwenye mataifa haya yote, kila taifa lina mstakabali wake tofauti. Hilo ni jambo muhimu, lazima tu liangazie. ya kwamba mazingira yaliyochangia mapinduzi Gine, historia ya Gine na uhusiano wake na Ufaransa ni tofauti pia na mazingira ya Mali, na tofauti tena na mazingira ya Niger. Kwa mfano kijiografia, tumejua mapinduzi haya yameweza kufanyika haraka upesi kwa sababu mji mkuu wa Niamey uko karibu sana na eneo la Sahel ambapo lina hatari ya kuchukuliwa na hawa wapinduzi wa Tuareg ambao wanapigana na serikali kuu ya Niamey. Kwa hivyo kuna ile hofu ya kwamba Rais Mohamed Bazoum ya kwamba hakuwa anawapiga hawa wanaharakati wa kijihadi kwa njia iliyofaa. Kwa hivyo mazingira haya pia ni tofauti na yale yaliendelea kwenye mataifa hayo mengine. Pia kumalizia ni kwamba taifa la Niger ni mshirika mkubwa wa Marekani na Ufaransa. Marekani tunajua ina besi, yani ina kambi kubwa la ndege zisizo na rubani. Ufaransa pia imekuwa ikiwapeleka wanajeshi wake wengi kutoka Mali, wale waliofurushwa kutoka Mali kwenda Niger kupigana na hawa wanajihadi. Kwa hivyo vile kumekuwa na mapinduzi huko Niger, ni kitendawili kwamba pengine Niger itaendelea kushirikiana na madola haya makuu, yani Ufaransa na Marekani, ama itaendelea kuegemea kushirikiana na Urusi na hiki kikundi cha Wagner Group vile ilifanyika na serikali za Burkina Faso na Mali. Kwa hivyo ni hatari sio tu kwa Niger, lakini pia ni hatari ya kikanda, na hali hii ya sintofahamu nafikiria ni hali ya hatari sio tu kwa miundombinu ya kidiplomasia, lakini miundombinu ya usalama wa taifa la Niger.
Profesa Monda, tumeona kwamba Marekani kupitia waziri wake wa mambo ya nje Anthony Blinken wamesema kwamba mawakili watatathmini iwapo kuna mapinduzi kisheria kabisa, kwamba mapinduzi yamedhibitishwa yapo. Wakasema hivi, iwapo yatathibitishwa kwamba kabisa ni mapinduzi na yametokea, basi Marekani na Umoja wa Mataifa pamoja na mashirika mengine hayana budi kujiondoa kimisaada kutoka taifa hilo, kwa kuwa halitakuwa likitambuliwa kama taifa. Je, sasa iwapo mapinduzi hayo yatafanyika na mashirika yakajiondoa kutoa misaada, na tayari kwamba kuna mahitaji yanayoendelea kuhitajika, je, nani atajaza pengo lile ukifikiria?
Hilo ndicho swali au kitendawili kilichopo. Nafikiria haya ni matamshi tu ya kidiplomasia ya Blinken, lakini nafikiria pia Marekani ina maslahi yake, Ufaransa ina maslahi yake kule Niger. Nafikiria vile maneno yataendelea kujifumbua, wataona kweli bayana kama kwamba watakuwa na vikwazo hivi. Manake tukitafakari, tuseme Marekani iamue ya kwamba kuwe na vikwazo vya kiuchumi au watenge serikali mpya ya Niger, basi hatima ya kambi hii ya ndege zisizo na rubani za Marekani itakuwa ni gani? Hatima ya wanajeshi wa Ufaransa wakiweke serikali ya Niger ikiwekewa vikwazo itakuwa ni gani? Halafu hapo serikali ya Niger ikiwekewa vikwazo, pengine itakimbilia Urusi, pengine itakimbilia Uchina. Kwa hivyo pia madola ya magharibi pia yana ile hatari ya kiwekea serikali ya Niger vikwazo, ya kwamba Niger itakimbilia pengine Urusi, itafute usaidizi wa kiusalama kutoka Urusi. Lakini pia kero muhimu zaidi itakuwa wale wananchi wa pato la ndogo, wale wananchi wanaoumia zaidi. Ukiwa na vikwazo, wananchi wataumia
zaidi. Shukrani sana Profesa David Monda. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda umekwisha, lakini tutakutana katika sehemu ya pili, hususan kwa wale ambao mnatusikiliza kupitia mtandao. wale ambao lazima waondoke sasa hivi wanaotusikiliza kwa njia ya redio, tunasema kwa herini. Lakini tukiingia katika sehemu ya pili, pia tutagusia mkutano unaoendelea wa viongozi wa Afrika pamoja na rais wa Russia Vladimir Putin. Asanteni sana wote ambao wamefanikisha matangazo haya, pamoja pia na wageni wetu Nasoro Kitunda Professor na vile vile Professor David Monda. Tukutane katika sehemu ya pili. Naitwa BMJ Mridhi na nina mwenzangu Harrison Kamau.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye sehemu ya pili ya Live Talk, ambapo leo mada zilikuwa ni mbili. Tulikuwa tunazungumzia au tunaendelea kuzungumzia mapinduzi ambayo yanadaiwa kufanywa na jeshi nchini Niger, na vile vile mkutano baina ya kiongozi wa Russia na viongozi wa barani Afrika kule St. Petersburg kule Russia. Na tunapoingia katika sehemu ya pili kidogo tu, sasa ni kueleze ni kwamba rais wa Russia Vladimir Putin mapema leo amepongeza kile alichokiita nafasi inayokuwa ya bara la Afrika katika masuala ya kimataifa, na ameahidi kupanua uhusiano wa kisiasa na kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Hata hivyo, wanasema kwamba mkutano wa sasa umekuwa na viongozi wachache, kwa kwamba walikuwa ni 17 tu wakilinganishwa na 47 waliokuwa kwenye kikao kilichopita kilichofanyika kabla ya kutokea kwa janga la corona. Hilo linaendelea wakati pia kukiwa na mzozo ambao unafahamika unaendelea kati ya Russia na Ukraine, wakati kukiwa na mvutano tunaweza kusema ni wa mrengo wa mashariki na mataifa ya magharibi. Na sasa tukianzia hapo basi,
ndio
nitaanza naye Profesa Kitunda. Wakati tunatazama Russia na mwenendo wake na upenyo wake barani Afrika, tukiwa pia tunazingatia kwamba kuna mapinduzi yanayoendelea, unaona kama yanayoendelea sasa hivi kunaweza kuwa na ushawishi wa mataifa kama Russia na labda China na labda Iran, pole pole tu ukiangalia, ukitazama Afrika hali ilivyo sasa, tuanzie hapo.
Profesa Kitunda, sijui kama bado uko nasi. Nafikiri tumempoteza Profesa Kitunda, lakini tunajaribu kumpata kwa njia ya simu. Sijui kama Profesa Monda bado unasi. Nafikiri tulikuwa na matatizo ya kimitambo hapo, lakini mwenzangu Harrison Kamau hapo alikuwa ameuliza swali kuhusu ushawishi huo. Nafikiri umesikia swali hilo, Profesa Monda.
Tafadhali rudia swali hilo.
Asante sana. Profesa Monda, nimesema hivi, wakati huu mapinduzi yanaendelea kufanyika na kuonekana barani Afrika, hasa katika Afrika Magharibi, ni wakati ambapo pia Russia inaonekana ikiwa na ushawishi mkubwa sana na kujaribu kupenya barani Afrika. Ikizingatiwa kwamba hivi sasa tunapozungumza mkutano unaendelea wa viongozi kule Russia na kiongozi wa Russia Vladimir Putin. Sasa swali langu lilikuwa, je, mapinduzi haya unaona kama pengine labda yameshawishiwa na upande wa Russia na washirika wake, ikizingatiwa kwamba kundi la Wagner pia limekuwa kwenye mataifa mengi haya Afrika Magharibi?
Ni vigumu kujua kwa wakati huu kwa sababu ni hali ya sintofahamu wakati huu Niger, lakini mimi ninavyodadisi nafikiria mapinduzi haya ya Niger yametoka mle ndani Niger. Na nasema hivyo kwa sababu Niger imekuwa dola ambalo limekuwa ni mshirika wa karibu wa Marekani, wa Ufaransa, na sifikirii kupitia miundombinu ya ujasusi ya Ufaransa na Marekani kungalikuwa na mapinduzi haya pasi na madola haya makubwa kuweza kujua mapinduzi haya yataweza kujitokeza. Lakini hata nikisema hivyo, sasa mapinduzi kama yalivyo wakati huu, mstakabali wa Niger kwenda mbele utakuwa ni upi? Nafikiria Marekani ikienda kuitenga taifa la Niger, Ufaransa ukiitenga
taifa la Niger, basi itapatia Urusi nafasi ya kutumia wale mamluki wa Wagner Group.
Mm-hmm.
Itatumia nafasi yani ya Urusi kuweza kutumia mkono wake kupora rasilimali za Niger, pia ikibadilisha rasilimali za Niger kwa mkono au usaidizi wa usalama wa kijeshi kutoka Urusi. Kwa hivyo
no.
mimi nafikiria changamoto imetokea mle ndani Niger, na hususan hivi vikundi vya kijihadi. Nafikiria wanajeshi waliona kwamba serikali ya rais Mohamed Bazoum haikuwa imewadhibiti ipasavyo.
Safi kabisa, Profesa David Monda. Kama inaonekana hata kama tunaingia Russia sasa kwa mkutano, hatuwezi kuepukana na mambo yanayoendelea kule, hasa huko Niger, kwa sababu ya uwiano uliopo kati ya masuala hayo mawili. Kwa hiyo tutayazungumza hayo jinsi tunavyoweza. Hebu tusikilize alivyozungumza Rais Vladimir Putin wakati wa ufunguzi wa mkutano huo. Alafu nikuulize swali fupi, Profesa Kitunda.
Kupanua wigo zaidi wa kibiashara na uhusiano wa kiuchumi ni muhimu. Kuwa na mawasiliano yenye nguvu ya kibiashara kwa kutumia sarafu za kitaifa za kila nchi. Kuhusiana na hili, tuko tayari kufanya kazi na nchi za Kiafrika ili kuendelea na miundombinu ya kifedha. Kuwa na mwingiliano na taasisi za kibenki kuhusu mfumo wa malipo ambao umetengenezwa na Russia, ambao utaruhusu malipo yatakayofanywa bila kujali ni sarafu gani iliyopo na inayotumika, na kuweka kiwango kwa mfumo ya magharibi. Hii itaimarisha udhabiti na usalama wa mahusiano sawa ya kibiashara.
Ni sauti ya mwenzangu Harrison Kamau, lakini ya kitafsiri, ambayo alikuwa anasema kiongozi huyo wa Russia Vladimir Putin wakati wa ufunguzi wa mkutano huo. Unatajwa kuwa ni muhimu, lakini Profesa Kitunda, kama ulivyosikia Harrison mwenzangu hapa akisema, ni viongozi walihesabiwa wakaja kama 17 kati ya takriban 47-49 waliokuwa wanatarajiwa. Ukisikiliza yale ambayo huyu Rais Putin anayasema, na nasikia tuna kelele sana kule, sijui kama tutaweza kuendelea kuwasiliana. Lakini ukisikiliza, tukimuona pia kwenye televisheni hapa, jinsi ambavyo anaonyesha ari, anaonyesha shauku ya kukutana viongozi hao wakishikana mikono, jambo ambalo hatujazoea sana kumuona Putin akifanya hivyo. Inaonekana ana ule moto, anataka sana kuwaleta pamoja ama kuwaleta karibu na yeye hawa viongozi wa Afrika. Lakini kwa nini 17 tu wametokea kule?
Nafikiri kuna mjadala huo, kwa nini wengine wakihoji viongozi wa Afrika wametokea wachache kwenye mkutano huo huko Urusi. Nafikiri ziko sababu, na mimi kwa maoni yangu naweza nikasema kwamba hii imetokana hasa na tafsiri ya siasa za kilimwengu. Namna gani ulimwengu ulivyo sasa, kwa sababu kinachoendelea sasa baina ya Urusi na mataifa mengine ya magharibi na mataifa mengine ya kibepari ni huo mvutano uliopo, kwa sababu tunajua wote kwamba mahasimu wakubwa wa Urusi ni wao pia, nao wanatafuta ushawishi kwa hali na mali, hasa katika eneo hili la bara la Afrika. Kwa hiyo nadhani viongozi wa Afrika wanatizama pia wataonekanaje na mataifa hayo mengine ya magharibi, kama watakuwa na ushirika wa moja kwa moja na Urusi. Na hili ni swala la kihistoria linatuonyesha hivyo, kwa sababu dunia imekuwa katika mapambano makubwa ya mapambano ya kiuchumi baina ya ubepari na ujamaa. Kwa hiyo kila nchi, na wakati fulani Afrika tuliingia katika nchi ambazo hazina muunganiko wa jumuiya yoyote katika hizo mbili, aidha ujamaa ama ubepari. Lakini sasa ukitizama pia bado mgogoro huo unaendelea. Kwa hiyo ndio maana hata ukimsikiliza hotuba ya Putin anaonyesha hivyo wazi kabisa kwamba msiwe na hofu. Nitatoa chakula. Nitawapa vyakula ambavyo vinaweza vikawasaidia hasa katika mgogoro huu ambao unaendelea. Kwa sababu sote tunajua Urusi ni moja ya nchi ambayo inategemewa sana pia na bara Afrika, kwa maana ya kwa maana Afrika ni bara ambalo linategemea ngano, linategemea mbolea, viuatilifu hivyo vinatoka huko katika nchi ya Urusi. Kwa unaweza kuona kwamba ina ushawishi katika bara la Afrika. Lakini kutokwenda kwa viongozi hasa katika mkutano huo, mimi kwa maoni yangu naona kwamba ni hofu ambayo huenda viongozi wa Afrika wanayo, wataonekana vipi juu ya sura katika ulimwengu wa kiuchumi, hasa katika mataifa haya ya kimagharibi, mataifa ya kibepari, kwa sababu sote tumeshuhudia kwamba mataifa ya kibepari yamekuwa yakisogea sana kwa karibu, kulisogelea sana kwa karibu bara la Afrika, kuwapa misaada, mikopo. Ingawa kwangu mimi haya si ya maana sana, kwa sababu mikopo hii ni biashara. Hawatupi mikopo kama wanatupenda vile. Mikopo hii wanatupa kwa ajili ya kufanya biashara, na muda mwingine tunaingia madeni mazito katika bara la Afrika ambayo tunakuwa tunapaswa kuweza kulipa. Kwa nadhani hofu ambayo imejengwa na kutokana na siasa za kiuchumi za kilimwengu ndio zimefanya viongozi hawa Afrika wengine washindwe kushiriki katika mkutano huo, kwa sababu inaonyesha kabisa kwamba wanahofu kwamba wataonekana vipi katika nchi za magharibi ambazo wao wanajinasibu kwamba wanashirikiana nazo katika mnano moja mwingine, hasa katika kile wanachoita kwa wao ni maendeleo. Kwa mimi nadhani ninachokiona hapo ni hiyo hofu ambayo inaweza ikawa imejengeka. Ukisikiliza pia hotuba ya Putin inaonyesha wazi kabisa kwamba mambo haya yanayoendelea yanatokana pia na siasa zilizopo za kuyunga, za kuyufifisha au kuyangusha Russia, hasa katika ushawishi wake katika bara hilo la Afrika. Na tujue kwamba kila nchi hizi, nchi kubwa, zinatafuta ushawishi wa hali na mali katika bara la Afrika ili ziendelee kuchota rasilimali zilizopo katika bara hilo.
Asante sana, endelea kubaki pale Profesa Kitunda na Profesa Monda. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk, tukizungumzia mapinduzi ya Niger na vile vile mkutano wa viongozi wa Afrika huko St. Petersburg nchini Russia. Lakini kwanza hebu tutazame baadhi tu ya maoni yaliyoandikwa na wasikilizaji wetu kupitia mtandao wa Facebook, kisha tutaendelea na mjadala.
Safi kabisa, tuanze na yeye Diakre Josias Mwambi. Anasema kama Waafrika wanaenda kuhudhuria mkutano huo huko Russia, ni kwamba sisi Waafrika tumechoka na uongozi wa Marekani kwa sababu ya uchochezi wao wa vita katika kari ya nchi nyingi za Afrika. Kutoka Beni DRC ndiye huyo Diakre Josias Mwambi.
Na Kaso Mwangeni anasema Marekani makalio yana, anasikia amechanganya lugha, lakini anaposema hapa mwisho namuelewa, anasema ni kama wamechoka na Marekani, sasa sisi tumeenda na Putin. I love you Russia, ndivyo anavyosema, ni maoni yake. Na Rasco Mwangeni na hajasema yuko wapi.
Ismail Saki anasema ako kule Mandewa, Singida. Mapinduzi sio mazuri katika nchi ya Niger. Kwanza yatawajenga, yatawajengea wananchi woga wa taifa hilo.
Kais Musa Kais akiwa Dar es Salaam anasema mapinduzi ya kijeshi yaliyotokea nchini Niger ni muendelezo tu wa baadhi ya viongozi wa nchi za Kiafrika kujawa na tamaa za madaraka na kukiuka kabisa demokrasia na haki za msingi kwa mwanadamu. Hali hii imekuwa ikitilia doa bara la Afrika, sababu ni mataifa mengi serikali zake zimewahi kupinduliwa na jeshi ama waasi.
Naona hao wanataka tu shout out Timothy Ngaira na Hex B Hezbon. Wanasema na Lianya wanasema wako kule Kitale, Kenya, wanasikiliza kipindi hiki, kwa hivyo pia ni vizuri kusikiliza. Lakini Lenini Shabani Grand Pierre anasema naona kama Russia inaweza kuwa nchi bora kuunda urafiki nao, maana nchi zote za wazungu ni wanafiki sana. Maoni yake.
Nimeona kweli ujumbe mrefu kabisa pale la Ali Migeni. Thomas Onyango pia hajasema hasa yuko wapi, lakini labda na rakisia yuko Kenya. Anasema ukweli hakuna kazi, kampuni nyingi za Wahindi zimefungwa, kazi hatuna, mwananchi wa kawaida hana uhuru. Na huenda Urusi au Sovieti ina mpango wa kutuma wana Asia kuanzisha biashara Afrika. Anaonekana yeye anasema labda wale Warusi wana mpango fulani labda wa kuinua uchumi. Baada ya kulalamika kwamba mambo mengi haendi vizuri kwa maisha yake, huyu Thomas Onyango.
Msikilizaji, tukipata muda tutasoma mengine mengine machache, lakini kwa sasa nafikiri tuondoke na Facebook, lakini nisome kwa haraka Ali Mwageni, kwa sababu hili ni swala ambalo maprofesa wamezungumzia. Anasema viongozi wa Afrika ni waoga sana, wanaogopa kwenda Russia moja kwa moja, wanahofia Marekani wakati hawampendi, wamechoshwa na utawala wa mabavu. Haya. Ndivyo hivyo, Profesa David Monda. Hebu tusikilize kauli ya huyu ambaye ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, Azali Asumani, ambaye ni rais wa Komoro, alivyosema wakati wa mkutano huo na Rais Putin.
Makubaliano kuhusu usafirishaji wa nafaka lazima yawezekane ili kujaribu kuokoa maelfu ya watu ambao wanategemea nafaka hizi kutoka nje. Uchumi wa usalama wa chakula wa Afrika utakuwa katika hatari kubwa, hasa kwa vile bara hilo tayari limeathiriwa vibaya na bei kubwa za chakula ambazo zimesababishwa na kuvurugika kwa chakula. Kwa hivyo tunawasihi wadau kutafuta njia mwafaka kuruhusu kuanza tena shughuli hiyo, kufikisha nafaka hizo za Ukraine na Russia katika bara letu.
Nafaka, kuhusu nafaka, najua tuligusia kwa kifupi, lakini pia pamoja na nafaka wameomba kwamba Rais Putin ahakikishe kwamba vita vinaisha kati ya Russia na Ukraine. Labda utagusia la nafaka kwa kirefu kidogo, lakini hili pia la amani, unaona linawezekana ama linaweza kufanikiwa kwa haraka hivi? Profesa Monda.
Nikigusia suala la nafaka, nafikiria kuna changamoto pale. Manake ni kama nafaka imeanza kutumiwa kama michezo ya nafaka, yani grain games, ya kwamba kuna chekachenga za kisiasa ambao zinachezwa kupitia ile mkataba ya bahari nyeusi, Black Sea Agreement, ile mkataba ya Black Sea. Na nasema hivyo kusema hivi, Urusi inaangazia ya kwamba ikibana rasilimali au ikibana kuuzwa kwa nafaka kupitia bara nyeusi, itaweza kuibana Ukraine, kwa sababu Ukraine haitapata zile fedha kupitia nafaka kuweza kuendeleza vita dhidi ya Ukraine na Urusi. Lakini Urusi tena ikifanya hivyo, kuna hatari vile imejitokeza kwamba mataifa yanayoendelea, hususan mataifa ya Afrika kaskazini, huenda kuwa pengine kutakuwa na mapinduzi tena ya kisiasa kwa sababu ya gharama ya nafaka. Kwa hivyo kuna changamoto pia pale, na nafikiria ndasema hivyo kusema hivi, Urusi vile inacheza mchezo huu wa kubana kuuzwa kwa nafaka, inajaribu kudhoofisha rasilimali kwenda kwa Ukraine ili Ukraine iweze kudhoofika kwa vita vyake na Urusi. Lakini kwa bara la Afrika, hata ingawa kwa kweli Putin amesema kwamba bara hili lipate, alitamka kwamba kutakuwa na mataifa sita ambayo yatapata nafaka ya bure. Tukiangazia kwa undani, Afrika kweli itaendelea kuwa inaomba misaada ya chakula kila kukicha. Mimi nafikiria kwamba hata ikiwa nafaka hii itatoka Urusi, kuna hatari ya kwamba wale wakulima wa kutoka haya mataifa ya Kiafrika, ukiwa na nafaka ya bure, hawataweza kuzalisha chakula cha kutosha, nafaka ya kutosha. Kwa hivyo hata ingawa tunaagiza nafaka kutoka Urusi, tunaendeleza ile hali ya kuombaomba kwa mataifa ya Kiafrika. Na mimi hili ni jambo ambalo ningependa Umoja wa Afrika uliangazie, hususan kwa uhusiano wake na Urusi. Urusi iweze kutupatia ile teknolojia kama wa Afrika kuweza kuzalisha nafaka yetu wenyewe, ili tusiwe tukiomba kila wakati, na kila kukicha kama kuna hatari au vita kati ya Urusi na taifa lolote lingine, iwe Ukraine ama taifa lingine, tusiwe tunaingizwa mle ndani. Alafu kwa swali lako la pili kumalizia, ni kwamba mimi sifikiri vita hivi kati ya Ukraine na Urusi vitaisha hivi karibuni. Nafikiria vita hivi vitaendelea kwa muda mrefu. Na itakuwa ni vita ambapo Urusi haitakuwa ikienda mbele wala kwenda nyuma. na Ukraine pia haitakuwa ikienda mbele wala kwenda nyuma. Kwa hivyo itabidi kidiplomasia Marekani na wadau wake waje pamoja na Urusi na wadau wake na waweze kutafuta mstakabali mbadala, manake vita hivi nafikiria vitaendelea kwa muda mrefu sana na hali ya usalama ya kidunia itaendelea kudorora vile ilivyo wakati huu.
Profesa Kitunda, pia upate nafasi kuzungumzia nafaka hata kama ni kidogo tu. Ahadi ambayo ameitoa Putin kwamba atasafirisha nafaka bure. Hilo neno bure hasa ni maana yake ni nini? Kuna maswali tu yanaulizwa, nimeona hata kwenye mitandao. Hivi ni kwamba Russia yenyewe italipia nauli ama zile pesa za kusafiria, watatoa meli alafu ndio zifike bure, na ni nini ambacho watapata? Wanasema kwa Kiingereza in return.
Anafikiri kuna mjadala hapo kwa hiyo dhana ya bure, lakini sote tunajua kwamba kama hakuna kitu cha bure, kama kuna ushirikiano wa diplomasia, kama lugha yenyewe inapozungumzwa kidiplomasia, maana yake na wao watafaidika namna moja ama nyingine na katika maeneo mbalimbali ambao wanahitaji hasa katika bara. Kwa hakuna kitu cha bure, kutakuwa tu na mrejesho wa hicho kitu ambacho wanakifanya. Ingawa wa Russia au mda mwingine China huwa wanajitanadaisha kama watu ambao si wanyonyaji hasa katika mataifa haya, lakini sote tunajua kwamba mataifa makubwa haya malengo makubwa ni kuweza pia kuchota rasilimali zilizopo hasa katika katika bara hili la Afrika. Lakini lazima tujue kwamba mgogoro huu uko muda mrefu sana, na wala tusilaumu sana kwamba viongozi wa Afrika wamekuwa ombaomba kwa Russia juu ya hichi ambacho kinachoendelea, kwa sababu lazima tutizame historia, lakini pia lazima tutizame mfumo wa uchumi uliopo hasa katika ulimwengu, na kwa nini Afrika tupo hapa namna tulivyokuwa sasa.
Naam.
Kwa sababu si kwamba tuna shida kubwa katika bara Afrika ya chakula. Chakula kipo, lakini nani anafaidika na chakula ambacho Afrika kinazalisha? Mwalimu Nyerere aliwahi kusema siku moja kwamba korosho za mkulima wa Mtwara bei inapangwa na mabepari walioko London. Kwa swala tu si kuzalisha kama tunavyodai kwamba Afrika tuna chakula lakini tunaombaomba, lakini lazima tujue kwamba kama tunahitaji kutoka katika mnyororo huu wa kinyonyaji, lazima tuwe na mifumo ambayo itojali walio wengi na mifumo ambayo itatufanya sisi tujitegemee katika namna moja ama nyingine. Lakini ukitazama haya mataifa makubwa hayatujengi katika namna hiyo ambayo iliyopo. Hata hayo mataifa makubwa ya kimagharibi na ya kibepari bado yanatujenga katika namna ya kutupa chakula kama mtoto mdogo katika kijiko, na maana hiyo kwamba kutupa msaada na kutupa mikopo wenyewe wanasema kwa riba nafuu, lakini ambayo ndiyo inatuingiza hasa katika migogoro mikubwa ya kulipa madeni hayo ambayo tulikuwa nayo. Kwa hiyo mimi kwangu mimi ni muhimu kutizama historia, na jukumu hili tusilipe tu umoja wa Afrika, kwa sababu umoja wa Afrika huo kwangu mimi bado hujafanya vya kutosha kuasisi mawazo ya waasisi wetu akina Kwame Nkrumah, lakini pia kina Mwalimu Nyerere juu ya nini ambacho kinaendelea hasa katika mataifa haya.
Asanti sana Profesa Kitunda, endelea kubaki pale, naona pia muda unakaribia, lakini tuna dakika kadhaa tu. Profesa Monda, kwenye mkutano wa St. Petersburg na viongozi wa Afrika, kiongozi wa kundi la Wagner ameonekana pembezoni tu, yule Yevgeny Prigozhin. Nakumbuka mwezi uliopita walikuwa kabisa hawaonani macho kwa ano kawana na Putin, na akasemekana kwamba ametorokea ama amepewa uhamisho kule Belarus. Sasa wakati wakionekana wote wawili wakiwa St. Petersburg, Putin yuko kule, mkuu wa Wagner yuko kule, na kwanza akasalimia hata baadhi wa viongozi wa Afrika Magharibi. Unafikiri ni picha gani viongozi hao wawili wanataka kuonesha Magharibi, ikizingatiwa kwamba mwezi mmoja uliopita watu walisema mambo yamesambaratika Russia, lakini sasa muasi mwenyewe aliyejaribu kufanya mapinduzi yameonekana karibu tu na kwenye mkutano akisalimia viongozi, rais wa nchi alikuwa pale na viongozi. Ni picha gani wewe kwako, kwa maoni yako, unafikiri Russia inataka kuonesha ulimwengu?
nafikiria Prigozhin kuwa pale ni jambo muhimu sana, manake inaashiria ya kwamba kipaumbele cha Urusi ni kujaribu kujenga miundombinu ya kuboresha usalama wa mataifa ya Afrika. Uchumi wa Urusi sio mkubwa kama Umoja wa Ulaya ama Marekani ama Uchina. Kwa hivyo zana za kijeshi, miundombinu ya kiusalama ndiyo Urusi inaweza kusaidia kuchangia kwa ukubwa kwa mataifa haya yanayoendelea. Kwa hivyo si nadhani ya kwamba pengine kule kando pengine hao viongozi wakaja wakaongea na Prigozhin kuweza pengine kufanya majadiliano vile Urusi inaweza kuwasaidia pengine kupiga hivi vikundi vya kigaidi, pengine kwa miundombinu ya kiusalama ya kimataifa, pengine miundombinu ya kuweza kufuatilia hao wanaharakati wa kidemokrasia kwenye mataifa tofauti tofauti Afrika. Kwa hivyo ni changamoto kubwa, na nafikiria inaonyesha pia ya kwamba lazima viongozi wa Afrika wajitaze kidete, kwa sababu kama vile Urusi nasema kweli sio taifa ambalo ni ya kikoloni Afrika, lakini pia ina nafsi zake sio tu Afrika lakini kote duniani. Na Prigozhin kuwa pale inaashiria kwamba Urusi nataka kunadi ule usaidizi wake kwenye miundombinu ya usalama.
Bila shaka ni Profesa David Monda. Tumebaki na dakika tatu tu, lakini nakupa mbili Profesa Kitunda, zikiwa pia ni za kauli za mwisho mwisho, alafu labda dakika moja kwa Profesa Monda. Lakini tukimalizia swali langu kwako Profesa, wakati ukitoa kauli zako za mwisho, ni kwamba nimeona Marekani kama ambavyo amesema mwenzangu kama huyu hapa, imekuwa inaangalia sana yale yanayoendelea hasa huko Niger kuhusiana pia na Russia, ikisema leo taarifa ilitolewa kusema kwamba hawana uhakika kama Russia ina uhusiano wowote na yale yameendelea kule Niger, lakini inaangalia kwa karibu sana kama kuna uhusika wowote wa Russia katika yote yanayoendelea. Unadhani ni kwa nini tena Marekani inatilia jicho mambo ya Russia wakati wanazungumza katika ukanda wa Afrika Magharibi hii leo kuhusu mapinduzi?
Nafikiri ni yale yale tu mapambano yaliyopo ya muda mrefu na ya kihistoria baina ya nchi hizo, na sote tunajua kwamba Marekani anataka hasa taifa hilo la Russia liweze kuanguka kwa maana kubwa zaidi, na hii inaonyesha kwamba katika kila nukta ambayo Russia anafanya, huyu Marekani amekuwa akimunyoshia kidole. Kwa sasa hichi nacho anataka kumshutumu na kumweka katika namna ambayo asiwe huru hasa katika kufanya mambo yake katika nchi hizo, kwa sababu kinachotafutwa hapo ni ushawishi katika nchi hizo, na Marekani anajaribu kutafuta namna ya kuondoa ushawishi wa Russia kwa namna yoyote ile katika bara hili la Afrika. Na ndio maana kikao hichi unachokiona kama unavyosema, Russia naye anatafuta namna ya kunadi sera zake ili kuhakikisha kwamba anaendeleza uhusiano aliokuwa nao na mataifa haya ya Afrika ambao pia ni muda mrefu katika namna moja mwingine.
Profesa,
kwa maoni yangu najaribu kukiona ndio kwamba kuna haja ya kutizama masuala haya na baina pande hizi mbili zinavutana hasa katika maslahi ya kiuchumi na namna historia namna inavyotuelekeza.
Asante sana Profesa Kitunda. Profesa Monda, tuna chini ya dakika moja. Je, unaona kama ushawishi huu ambao tumekuwa tukizungumza, kuna wasiwasi kwamba haya mapinduzi ambayo yanaitwa ni mapinduzi huenda yakaipatia Russia ushawishi zaidi katika eneo hilo la ukanda hasa huo wa Sahel? Chini ya dakika moja Profesa.
Nafikiria itapatia Urusi ushawishi, lakini sifikirii Ufaransa na Marekani zitalala zikiona kwamba maslahi zao zinapigwa kalamu, hususan vile Ufaransa imetegemea taifa la Niger kwa ile urani ile nishati ambayo inaitoa kule Niger. Kwa hivyo kuna ushawishi wa Urusi, lakini nafikiria Marekani na Ufaransa zitaka kidete kuhakikisha kwamba Urusi sije ikawa chatu kwa shingo la taifa la Niger.
Profesa David Monda, msikilizaji, anatukamilishia matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Yalikuwa ni matangazo ya Live Talk, na kabla ya hapo tulikuwa naye Profesa Kitunda, Nasoro Kitunda kutoka kule Dar es Salaam, ambao wametupatia tathmini ya mambo mbalimbali kuhusiana na hali ilivyo nchini Niger, na vile vile mkutano wa viongozi wa Afrika ambao unafanyika kule St. Petersburg nchini Russia. Hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya saa nzima. Upande wa pili tulikuwa naye Saida Hamdun, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Hadija Riami. Hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau. Tunawatakieni weekend njema kutoka Washington.